слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. У середу, 30 грудня, «Ранкова свобода» розповість про таке. Чи має українська армія в умовах війни сили спецоперацій?
Є певні сили, які частково асоціюються з силами спеціальних операцій. Але вони жодним разом не повністю на сьогодні відповідають критеріям.
На Одещині з'являться нові лікарі, яких набиратимуть за прикладом набору поліцейських.
По принципу новой полиции заново по конкурсу отобрали тех людей, которые хотят получить новое обучение, стать новым врачом-терапевтом, пройти серьезное обучение, быть готовым работать по другим уже принципам.
Путін вийшов з міжнародної ізоляції, але сирійська кампанія не допоможе йому в українській.
У Росії немає жодної можливості для використання співпраці у боротьбі з тероризмом у Сирії для будь-якої зміни нашої дуже чіткої стратегії та політики щодо України.
До речі, сьогодні в ранковому ефірі ми говоритимемо про мінські угоди, які так і не виконані в році, що минає. Що робити Україні з цими домовленостями в новому році? Про це поміркуємо разом.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
З новинами, якими починається цей ранок, ознайомить Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер заявив, що мінські домовленості мали б бути повністю виконані на початку 2016 року. Він виступив з заявою про необхідність продовжити роботу над цим, щоб, зокрема, навесні наступного року були проведені місцеві вибори в тимчасово окупованих регіонах і Україні був повернений повний контроль над її кордоном. Штайнмайер звернув увагу на зростання кількості порушень режиму припинення вогню останнім часом і закликав всі сторони дотримуватися його. Чинність мінських домовленостей збігає 31 січня. Очікують, що в перебігу телефонної розмови лідерів держав так званого нормандського формату України, Німеччини, Франції, Росії, запланованої на сьогодні, цей термін офіційно продовжать на 2016 рік. Поза тим, у прес-центрі штабу АТО повідомляють, що із вчорашнього вечора до опівночі бойовики 14 разів застосовували зброю щодо Збройних сил України. Зокрема, більшість обстрілів були неприцільними. За минулу добу 22 рази сепаратисти порушили режим повної тиші. А от спочатку цієї доби було тихо. Водночас донецькі сепаратисти на своїх сайтах пишуть, що українські збройні сили за минулу добу 4 рази порушили режим припинення вогню. Луганські сепаратисти поки що не повідомляють, як минула ніч на Донбасі. Закон про держбюджет на 2016-й, відправлений на підпис президентові, йдеться на сайті Верховної Ради. Після підпису глави держави офіційної публікації документ набере чинності. Верховна Рада ухвалила закон після тривалих обговорень і суперечок, що завершилося голосуванням у 4-й ранку 25 грудня і отримало неформальну назву «Бюджетної ночі». В уряді заявляють про скорочення державного боргу України. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив напередодні, звітуючи про рік, що минає, про те, що скоротився державний борг України в 2014-2015 роках.
Державний і гарантований державою борг. Цифра станом на момент, коли я став прем'єр-міністром України, сягала 73 мільярди доларів США. Станом на сьогоднішній день загальний обсяг боргу України зменшився до 65,7 мільярдів доларів США.
За даними Міністерства фінансів, станом на січень 2015-го загальний державний гарантований державою борг України становив близько 68 мільярдів доларів. Парламент Грузії висловив довіру як новому прем'єр-міністрові, до теперішнього віцепрем'єру і міністру закордонних справ Георгі Квіракішвілі і його урядові. За це проголосували більшість депутатів. В новому уряді тільки одна зміна порівняно з попереднім. Посаду міністра закордонних справ обійняв Міхаїл Джаналідзе, який досі був першим заступником голови МЗС. Призначення нового прем'єра і уряду має ще формально затвердити президент Грузії. Влада Норвегії повідомила, що допомогла фінансово, а також здійснила перевірку 60 тонн вантажу сирого урану, який транспортувався в Іран у рамках ядерної угоди Тегерана зі світовими державами. Транспортувався він 27 грудня із Казахстану. Вантаж уранової сировини Іран отримує в обмін на відправку до Росії низькозбагаченого урану в рамках ядерної угоди 14 липня. Вона спрямована на зменшення здатності Ірану створювати ядерну зброю, хоча Тегеран наполягає, що немає такої мети.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома 14 у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Отже, президенти України, Росії, Франції та федеральний канцлер Німеччини сьогодні телефоном мають обговорити майбутнє Мінського мирного процесу. Дія відповідної угоди формально завершується завтра, але все свідчить про те, що її швидше за все продовжать на наступний рік. Про це, власне, і мають домовитися лідери країн нормандського формату, президенти Порошенко, Путін, Оланд і канцлер Меркель сьогодні телефоном. Про те, яке ж майбутнє в Мінського процесу, ми поговоримо сьогодні в Ранковій Свободі.
В ідеалі доцільно було б все ж таки переглянути формат Мінських домовностей і перейти до більш збалансованих взаємних зобов'язань, які, по-перше, не торкатимуться внутрішньополітичних питань в нашій державі, а по-друге, переглянути ті зобов'язання, які є щодо дій сепаратистів і Російської Федерації, з вказанням конкретних дій і способу їхнього контролю. І це має супроводжуватись низкою інших кроків на міжнародній арені, зокрема ООН, для того, щоб створити якомога жорсткіший тиск на Росію щодо, припустимо, права Росії залишатися постійним членом Ради безпеки.
А ваша думка, що варто робити Україні з Мінськими угодами в новому році, з їхнім форматом, зобов'язаннями тощо? Ви, шановні слухачі, можете обрати із запропонованих варіантів відповідей на сторінках Радіо Свобода у популярних соціальних мережах, дати свій варіант відповіді або обґрунтувати власну думку в прямому ефірі в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Прагнеш миру, готуйся до війни. Ця стара, як світ, істина залишатиметься, на жаль, актуальною для України і в новому році. А тому боєздатність Збройних сил є одним із пріоритетів. За офіційно непідтвердженою інформацією, новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України призначений генерал-майор Ігор Луньов. Досі він обіймав посаду першого заступника начальника високомобільних десантних військ. Натомість чинний командувач Сил спецоперацій полковник Сергій Кривонос став його першим заступником. Напередодні засоби масової інформації писали про конфлікт між начальником Генштабу генералом Віктором Муженком та полковником Сергієм Кривоносом, через який створення Сил спецоперацій фактично було паралізоване. Про ситуацію довкола Сил спеціальних операцій та їх значення для обороноздатності України Радіо Свобода розповів полковник запасу Юрій Серветник, який очолював управління спецоперацій Генштабу у 2007-2012 роках. Із Юрієм Серветником спілкувався Дмитро Шурхало.
Наскільки відомо, командувача сил спецоперації мали призначити ще 28 грудня. Проте досі про це призначення не повідомили. Чим зумовлена така невизначеність?
Чому не відбувається призначення? Як на мій розум, це пов'язано з певною боротьбою. Думаю, що точка зору начальника генерального штабу бореться з рештою точок зору, які з ним не зовсім згодні.
А між ким і ким тут існує незгода, на вашу думку?
Те, що я бачу, розумію, незгода існує з одного боку між начальником генерального штабу і тими людьми, хто біля нього, які підтримують його точку зору, це з одного боку. З іншого, це, по-перше, ті люди із частин, із органів управління, які підтримують Кривоноса, і це суспільство, яке трошки піднялося на його захист.
На вашу думку, це конфлікт особистостей, чи це конфлікт якихось концепцій, підходів до того, чи мають бути сили спецоперацій?
Немає тут боротьби концепцій, тому що для всіх нормальних людей, тих, які в темі, зрозуміло приблизно, яким критеріям повинні відповідати ці сили, які вони, в принципі, то повинні бути. Відмінності можуть бути лише в деталях. Мені все-таки здається, що сутність конфлікту в особистостному плані.
Тобто це персональний конфлікт, радше?
Мені здається, що так.
Як би ви могли охарактеризувати претендентів на цю посаду генерал-майора Ігоря Луньова та полковника Сергія Кривоноса?
Мені б не хотілося звертатися до особистостей. Тому що я конкурента пана Кривоноса просто не знаю. Просто не знаю людину, я не можу нічого про нього сказати, ні гарного, ні поганого, тому що я його не знаю. Те, що я чув про цю людину, я чув тільки позитивне.
Як би ви охарактеризували стан, в якому зараз перебувають сили спеціальних операцій?
Сили спеціальних операцій у нас не сформовані. Є певні сили в Збройних силах, які, ну, скажімо так, частково асоціюються з силами спеціальних операцій. Але вони жодним разом не повністю на сьогодні відповідають тим критеріям, яким повинні відповідати сили спеціальних операцій.
Як це впливає на загальну ситуацію, зокрема на перебіг конфлікту на Донбасі?
Якби було виконано те, що затіяв у 2007 році пан Гриценко, який першим намагався створити сили спеціальних операцій, якби воно було доведено до логічного кінця, якби воно було виконано, то цілком можливо, що Донбаса у нас би не було, або він був би не такий фото.
Із Юрієм Серветником, який очолював управління спецоперацій Генштабу у 2007-2012 роках, спілкувався мій колега Дмитро Шурхало.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Одним із завдань, не здійснених українським урядом в нинішньому році і реалізація якого переноситься на рік наступний, за словами прем'єра Арсенія Яценюка, сказаними напередодні на підсумковій прес-конференції, стане реформа медичної галузі. Тим часом представники Одеської облдержадміністрації разом з експертами вже презентували стратегію реформи галузі охорони здоров'я області. Втілювати цю стратегію збираються наступного року. За планами представників команди Міхеїла Саакашвілі, на Одещині з'являться сімейні лікарі, які працюватимуть за контрактом. Клініки перетворять на автономніші установи, а державні закупівлі ліків стануть прозорішими. Мета – покращення якості та доступності медицини не лише в області, а й загалом в усій Україні. Натомість деякі активісти не виключають, що розрекламована облдержадміністрацією ініціатива може виявитися піаром. Докладніше – одеська кореспондентка Радіо Свобода Людмила Гіцевич.
Реформою сфери охорони здоров'я на Одещині опікується Марія Гайдар зі своєю командою. На думку радниці Міхеїла Саакашвілі, сфера медичних послуг в Україні зберігає багато елементів з радянської епохи. Разом з експертами та активістами громадських та благодійних організацій була створена стратегія, що передбачає сучасні зміни ключових етапів отримання медичної допомоги. Одним з перших таких кроків стало оприлюднення на спеціальному сайті списків ліків, які люди можуть отримати безкоштовно у різних медичних закладах регіону. За словами Гайдар, така публічність перешкоджатиме корупції у галузі охорони здоров'я, яка інколи може по-справжньому вбивати людей. Також в рамках реформування медичної галузі вже у наступному році в Одесі стартує набір сімейних лікарів нового зразка, які мають стати ефективною первинною ланкою у наданні медичної допомоги. Програма реалізовується із залученням міжнародних донорів.
По принципу нової поліції заново по конкурсу отобрали тих людей, які хочуть отримати нове навчання, стати новим врачом, врачом-терапевтом, пройти серйозне навчання, бути готовим працювати работать по другим уже принципам.
Кількамісячне навчання трьох десятків таких медиків почнеться вже на початку року. Працювати з ними будуть у тому числі і закордонні фахівці. Реалізацію стратегії реформування медицини координують представники команди благодійного фонду «Пацієнти України». Представниця організації Інна Бойко вважає, що такі нововведення на Одещині стали реальними через політичну волю обласної влади. Деякі з новаторських реформ будуть реалізовані тут вперше в Україні.
Сімейні лікарі, які будуть приватними підприємцями, вони будуть обладнані кабінетами, вони будуть працювати у доступності до пацієнта.
Реформа передбачає створення сучасних установ на противагу радянським департаментам з великим штатом працівників. Як стверджує голова Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної держадміністрації Тетяна Ляпчук, відділ як такий залишиться. Проте там буде працювати мінімальна кількість людей. Громадський активіст та волонтер Павло Поламарчук розповідає, що впровадження таких сімейних лікарів нового зразка вже називають піар-вітриною. Активіст стверджує, що громадськість буде уважно стежити за втіленням цієї реформи.
Якщо це превратиться в очевидну піар-вітрину, то я мовчати ніхто не буде. А крім того, є речі, яких ця корупційна схема не устраювала.
За обіцянкою представників команди Саакашвілі, наступного року мешканці Одещини відчують перші результати впровадження нових підходів у медицині, що стане прикладом і для інших регіонів України. Натомість деякі експерти зазначали з приводу ініціатив Саакашвілі, що реформи у ключових сферах держави треба починати з Києва, бо перетворення в окремо взятій області не можуть призвести до змін основних правил гри в Україні в цілому. Людмила Гіцевич, Радіо Свобода, Одеса.
Про попередні прогнози і плани на наступний рік пише українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
На Україну чекає один із найбільш кризових і критичних років, прогнозує газета «По-українськи». Проявляться всі чинники, які не дають державі розвиватися. 2016-й для України – рік яскравих особистостей. Поява їх у владі поверне розвиток країни в інший напрямок. Переломним в житті держави може стати вересень. Від того, які закони ухвалюватиме Верховна Рада і чи активно люди боротимуться за свої права, саме тоді залежатиме майбутнє України. Корупціонери братимуть ще більше, бо відчуватимуть близький кінець хабарництва. А ось принципово новий етап історії України почнеться з 2017 року, переконує газета «По-українськи». Газета «Україна молода» наголошує, що справа Геннадія Корбана засвідчує вибірковість українського правосуддя. Недолугість процесу вкотре спрацювала з точністю до навпаки. Попри те, що, на думку газетярів, практично ніхто не сумнівається в тому, що Корбан далеко не святий, адже за ним закріпилася слава короля рейдерства, застосовані проти політика методи зробили з нього жертву режиму і різко збільшили коло його захисників. Стаття називається «Феміда на замовлення». Днями виповнюється півтора року, як Верховна Рада відновила діяльність головної військової прокуратури як структурного підрозділу Генпрокуратури. Про її здобутки і доцільність існування пише газета «Голос України». Видання інформує, кожен працівник прокуратури за 11 місяців повернув готівковими платежами до бюджету не менше 1 мільйона гривень. Про те, як це їм вдалося, видання розповідає в статті «Відроджена війною». Мінські угоди виявилися солом'яним бичком для Путіна, переконує експерт газети «По-українськи». Кремлівський очільник збагнув, що виграти цю війну не зможе, але й вийти з конфлікту також, бо взяв зобов'язання перед світом. Тому окупований Донбас залишається відром з цементом на ногах Путіна, переконує газета. Додам, що докладніше про подальшу долю мінських угод і врегулювання ситуації на Донбасі ми поговоримо в другій частині «Ранкової свободи», отож залишайтеся з нами.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Напад на Сирію вивів цього року російського президента Володимира Путіна з міжнародної ізоляції, до якої він потрапив внаслідок війни в Україні. Але те, що з ним стали зустрічатися західні лідери для обговорення близькосхідних питань, не означало, що на Москву та найближче оточення російського президента перестали накладати санкції чи зняли попередні. Оглядачі говорять, що тактично це міг бути вдалий крок, але стратегічно сирійська кампанія може обернутися для Росії ще більшими зовнішніми та внутрішніми проблемами. Продовжує тему Марія Щур.
Повернення на світову арену серед головних політиків оглядачі вважають найбільшим досягненням зовнішньої політики Росії у році, що минає. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода говорить Стефан Майстер із Берлінського центру імені Роберта Боша, який опікується проблемами Центральної та Східної Європи, Росії та Центральної Азії.
Головним досягненням Путіна було те, що він повернувся, що з ним знову більш-менш прийнятно розмовляти, і що його сприймають як когось, хто міг би, можливо, навіть допомогти нам у вирішенні інших криз, поза кризою навколо України.
Сирійська кампанія, однак, може призвести до того, що спорожнить фінансові запаси Росії, розсварить Москву із мусульманами-сунітами по всьому регіону та збільшить терористичні загрози всередині Росії. Також у цій війні можуть статися непередбачувані події, як, наприклад, збиття російського бомбардувальника турецькими військовими, в результаті чого погіршилися стосунки між Москвою та Анкарою. Але чого не змогла досягти російська військова кампанія у Сирії, так це переконання Заходу скасувати санкції, накладені через війну в Україні. Всередині грудня Європейський Союз продовжив їх до літа 2016 року, а наприкінці місяця Сполучені Штати розширили санкції, додавши близько 30 осіб та компаній. Директор Департаменту Росії та Центральної Азії у Раді національної безпеки США Селест Валендер говорить, що в адміністрації Обами жодним чином не пов'язують потенційно позитивну роль Путіна у Сирії із ситуацією в Україні.
Не може бути жодного компромісу. У Росії немає жодної можливості для використання співпраці у боротьбі з тероризмом у Сирії для будь-якої зміни нашої дуже чіткої стратегії та політики щодо України.
Говорить представник адміністрації США. Говорячи про те, чи має адміністрація Обами позитивні очікування щодо ролі Путіна в Україні, Валендер сказала, що очікування не змінилися і змінять їх лише конкретні дії Росії із виконання Мінських угод. Марія Щур, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
А про місце України на світовій політичній мапі йтиметься сьогодні ввечері в програмі «Європа на зв'язку».
2 роки тому Київ різко змінив вектор розвитку і відмовився від угоди про асоціацію з Євросоюзом. Українці вийшли на Євромайдан, поки за їхніми спинами йшли консультації щодо того, що робити з Україною. Чи набула Україна голосу суверенної держави, яка може чітко заявляти про свої інтереси та цінності, а також захищати їх? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Як змінилося місце України в Європі і світі? Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
З 7:30 у Києві ви слухаєте «Ранкову свободу». Про долю Мінських угод, дія яких формально закінчується завтра, сьогодні в телефонному режимі говоритимуть лідери країн Нормандської четвірки. Ну а ми це говоритимемо в нашому ефірі вже за кілька хвилин.
В ідеалі доцільно було б все ж таки переглянути формат Мінських домовностей і перейти до більш збалансованих взаємних зобов'язань, які, по-перше, не торкатимуться внутрішньополітичних питань в нашій державі, а по-друге, переглянути ті зобов'язання, які є щодо дій сепаратистів і Російської Федерації, з вказанням конкретних дій і способу їхнього контролю. І це має супроводжуватись низкою інших кроків на міжнародній арені, зокрема ООН, для того, щоб створити якомога жорсткіший тиск на Росію щодо, припустимо, права Росії залишатися постійним членом Ради безпеки.
Ми, шановні слухачі, спробуємо з'ясувати разом з вами, чи є мінський формат шляхом до мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, що робити за умови невиконання сторонами взятих на себе зобов'язань. Отож, телефонуйте до нас і приєднуйтесь до обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
В адміністрації президента підтвердили намір провести телефонну розмову лідерів нормандської четвірки сьогодні, 30 грудня. Як повідомляє прес-служба глави держави, Петро Порошенко скоординував позиції з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель напередодні телефонної розмови в нормандському форматі, яка запланована на сьогодні. Під час розмови Порошенко і Меркель обговорили стан виконання мінських домовленостей, наголосивши на необхідності їх повного виконання. Втім, детальніше про це далі в ранковій «Свободі». Закон про державний бюджет на 2016-й направлений на підпис президенту, про що повідомляє сайт Верховної Ради. Після підпису Порошенка і офіційної публікації закон набере чинності. Верховна Рада ухвалила закон про держбюджет після тривалих обговорень і суперечок, що завершилося голосуванням о 4-й годині ранку 25 грудня. За документ проголосували 263 народних депутати, хоча багато хто мав до нього застереження. Ухвалення держбюджету до нового року було важливою складовою для отримання Україною наступного траншу позики від Міжнародного валютного фонду. Сепаратисти суттєво знизили бойову активність у зоні проведення АТО з початку доби, тихо заявляють у прес-центрі штабу АТО на сторінці у Фейсбук. Водночас, за даними штабу, з 18 години вчорашнього дня до опівночі було 14 випадків неприцільного застосування бойовиками зброї проти підрозділів сил АТО. Про постраждалих в результаті обстрілів українських військових не повідомляється. Впродовж минулої доби бойовики загалом 22 рази порушували повну тишу. Донецькі сепаратисти на своїх сайтах пишуть, що збройні сили за минулу добу 4 рази порушили режим припинення вогню. Бойовики угруповання ЛНР про обстріли на територіях, які вони контролюють тимчасово, наразі не повідомляють. Українські синоптики повідомляють, яка буде погода у ніч новорічну з 31 грудня на 1 січня. В Києві отримається холодна погода. Температура нічна становитиме 10-12 градусів морозу, в день 6-8, нижче нуля. Місцями пройде невеликий сніг, на дорогах буде ожеледиця. А от 2 і 3 січня триватиме подальше зниження температури.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Поганий мир кращий за хорошу війну, якщо взагалі війну можна назвати хорошою. Певно, саме з таких міркувань у вересні 2014 року з'явився Мінський протокол, потім в лютому 15-го Мінськ-2. Метою згаданих документів була деескалація конфлікту на сході України. Термін дії угод формально завершується завтра. Що робити з ними далі? Про це сьогодні телефоном говоритимуть президенти України, Росії, Франції, канцлер Німеччини. Швидше за все, дію продовжать на наступний рік. Про те, яке ж в майбутнє в Мінського процесу, ми сьогодні говоритимемо в ранковій «Свободі». Вітаю в студії Тетяну Якубович, журналістку Радіо Свобода.
Доброго ранку.
Отже, Тетяно, які перспективи Мінських угод у новому році? Тобто буде пролонгація на 16-й?
Швидше за все, пролонгація, принаймні про це говорили усі сторони. Без змін, просто продовження.
Це вимушена пролонгація, тому що якщо дивитися на пункти, то більша частина з них не виконана. Чи є гарантія, що 16-й рік зрушить цю ситуацію?
Більша частина дійсно не виконана, і цікаво, як на це реагує Захід. От останню заяву ми чули від німецького МЗС вчора. Франк-Вальтер Штайнмайер констатував, що кількість порушень перемир'я в Різдвяні свята тільки збільшується, що гуманітарна ситуація погіршується, і досі немає закону про місцеві вибори, такий закид в бік України, мається на увазі на місцеві вибори на окупованій території. Але тут немає звинувачень у бік Росії, в бік бойовиків, в невідведенні важкого озброєння чи там в обстрілах, тобто таких конкретних звинувачень, те, що постійно намагається довести Україна, що з того боку порушуються мінські домовленості. І, по правді, останнім часом не було різких таких вже заяв із західного напрямку.
Ну, не було, власне, і реакції Заходу на захоплення минулого тижня бойовиками Комінтернового. Тоді екс-президент України Леонід Кучма, переговорник у Мінську, заявляв, що про цей випадок треба кричати на весь світ. А реакції не було?
Реакції дійсно не було. І хоча ми маємо зараз звіт ОБСЄ, де фактично констатується, що бойовики дійсно завели у село важку техніку і наблизили її таким чином до лінії розмежування, хоча самі спостерігачі ОБСЄ її не бачили, бо їх впустили в супроводі сепаратистів в це село і лише на центральну вулицю. Але в опитуванні місцевих жителів спостерігачі з'ясували, де що вони бачили, і в самому звіті ці факти зафіксовані. Маємо зараз і фотографії, які оприлюднив
мережі...
штаб АТО, так, на сторінці Фейсбуку про те, де заховані ці там БТР.
І навіть сліди гусеничної
сліди,
техніки.
Так, від гусениць, але політичної реакції Заходу на цей факт немає практично. Між іншим, місію ОБСЄ в неділю обстріляли під Комінтерновим, і про це, як повідомляє прес-служба президента Порошенко з Меркель, вчора також мав розмову. І більше того, не було такої от потужної реакції Заходу навіть на те, коли в грудні на прес-конференції Володимир Путін фактично визнав присутність російських військ на Донбасі. Його речник Пісков пізніше відкоригував заяву, сказав, що Росія нікого не відряджала, це добровольці, але це все одно дуже неординарна насправді заява Путіна, тому що це вперше за півтора роки. Ось як це було, пригадаємо.
Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере. Но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу.
І ось фактично реакція на це була тільки з-за океану, від Сполучених Штатів, від НАТО. Генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що Путін підтвердив те, що вже і так з'ясувала розвідка НАТО, що російська зброя і військові є в Україні. В Європі, крім Фінляндії, про це всі промовчали. Тобто реакції на рівні ЄС як такої не було.
Отже, маємо такі позиції сторін. Одна одну звинувачують у невиконанні Мінських угод. В той же час всі сторони нормандських переговорів говорять про відсутність альтернативи Мінському процесу. Чи справді альтернативи немає? Можливо, розширити як Мінський процес, так і сам нормандський формат?
Ми поставили це запитання Василю Філіпчуку, директору Міжнародного центру перспективних досліджень. Він сказав, що Мінськ називають безальтернативним з тієї точки зору, що є загроза поновлення бойових дій. Тобто, якщо порівнювати війну і мир, то краще мир. Але про сам формат можна дискутувати. І ось його думка.
В ідеалі доцільно було б все ж таки переглянути формат Мінських домовностей і перейти до більш збалансованих взаємних зобов'язань, які, по-перше, не торкатимуться внутрішньополітичних питань в нашій державі, адже Конституція – це є виключно внутрішньополітичне питання, яке не може бути предметом міжнародних домовленостей. А по-друге, переглянути ті зобов'язання, які є щодо дій сепаратистів і Російської Федерації, з вказанням конкретних дій і способу їхнього контролю. І це має супроводжуватись низкою інших кроків на міжнародній арені, зокрема ООН, для того, щоб створити якомога жорсткіший тиск на Росію щодо, припустимо, права Росії залишатися постійним членом Ради безпеки.
І Василь Філіпчук прогнозує після Нового року дипломатичне загострення, хоча зобов'язання з боку бойовиків не виконані і обстріли ведуться, але він каже, Росія буде швидше за все звинувачувати Україну в невиконанні Мінська, аргументуючи це неухваленням конституційних змін і тиснути на Францію, на Німеччину в цьому питанні.
Ну, власне, от оцей пункт про конституційні зміни – це один з небагатьох, де прописані чіткі часові рамки.
Це єдиний пункт, де прописані часові рамки, тому що всі інші фігурують просто як що після чого має відбуватися, і лише зміни до Конституції написано до кінця 2015 року. І, до речі, там, наприклад, пункт про виведення іноземних збройних формувань з території України взагалі немає навіть не те, що часових рамок, а коли, після чого це має статися.
Тобто може бути і вибори за участі цих військових формувань, абсолютно. Повертаючись до ситуації, яку ми вже згадували, ситуацію в Комінтерновому, для чого взагалі було сепаратистам заходити в це село, якщо місія ОБСЄ зафіксувала таким чином чергове порушення з їхнього боку, ти кажеш, і була навіть обстріляна?
На думку міністра оборони Степана Полторака, це просто банальна провокація для того, щоб сили АТО зробили відповідь. І Полторак вважає, що тут усе штабом було зроблено правильно, тому що порушення Мінських угод зафіксували, а Україна не зазнала звинувачень. Хоча, взагалі, відбулось тут певна неточність із поняттям «сіра зона», тому що Комінтернова таки це не «сіра зона». Як пояснив речник Генштабу Владислав Селезньов, це територія, яка за українським законодавством належить до окупованих. І тому військове керівництво українське трактує цю ситуацію не як входження в буферну зону, а як наближення відведеного озброєння до лінії розмежування. От його думку послухаємо.
У меня перед очами лежит документ. Це постанова Верховної Ради України від 17 березня 2015 року. Відповідно до цієї постанови Комінтерно належить до окремих районів Донецької та Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування. Отже, мова йдеться про те, що це та територія, яка тимчасово знаходиться під контролем бойовиків. Саме тому всі дії, які відбувалися в районі Комінтерно, ми в першу чергу констатували саме як факти відведення до лінії розмежування бойовика важкої зброї, яка має бути відведена до Мінських угод.
Отже, сьогодні в ефірі «Ранкової свободи» ми говоримо про мінські домовленості і їхню подальшу долю. Телефонуйте до нас на прямий ефір і висловлюйте свої міркування з цього приводу. 490-2905 і 490-2906 – телефони нашого прямого ефіру, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі «Радіо Свобода».
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І вже в нас є на зв'язку перший дозвонювач. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Вас турбує редактор газети «Опирятинщини» Полтавської області Валентина Подніва. Моя думка така, якщо мінські домовленості не дуже дієві, то негайно скликати Вселенський собор усіх релігій нашої планети. І хай наші очільники, слуги народу, присягаються не тільки на Біблії, а й на Корані та інших святих письменах.
А на чому мають присягатися лідери так званих ДНР, ЛНР, Путін?
Усі.
А, усі.
І на фото своєї родини, якщо він буде держати свою правицю над ликом своїх дітей, жінки, матері, батька, то він не буде нарушати ніяких.
Зрозуміло, чесно кажучи, приємно чути, що ви, пані Валентина, ще вірите, що в цих людей залишається щось святе. Зокрема, от ми говоримо про тих, хто з іншого боку протистояння України. Хто в нас ще на зв'язку? Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Слухаємо вас.
Олександр Башта.
Так, пане Олександр.
Олександр Башта, місто Тернопіль, депутат обласної ради. Ви знаєте, все починається з того, що хто веде ці перемовини з представників з України. Всі люди говорять, що це не ті, хто мають бути, що це люди, які, в принципі, вже немає майбутнього в Україні, що це ті люди, які зрадили колись Україну, а вони знов там сидять.
Пане Олександре, зараз ми вже говоримо про переговори у нормандському форматі, а там все-таки президенти і канцлер Німеччини – це не останні люди, і вони все-таки шукають шляхів мирного врегулювання. Власне, як знайти компроміс, як домовитися про деескалацію реальну конфлікту на Донбасі, не замороження його і не пролонгацію, тому що зараз, поки йдеться про пролонгацію мінських домовленостей, це ми запитаємо у експерта, співдиректора програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексія Мельника, який з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Вітаю вас.
Отже, пане Олексію, чи є, на вашу думку, альтернатива Мінську, якісь інші формати? Більш дієві?
Звичайно, є. І всі ці розмови стосовно безальтернативності, вони просто свідчать про намагання уникнути будь-якої відповідальності за перше, ті угоди, які були підписані в Мінську, які вже, очевидно, не працюють. А друге, це просто розуміють, що для того, щоб знайти альтернативу, потрібно переступити щонайменше через оце небажання Росії сприйняти себе як сторону конфлікту. Ви в процесі розмови згадували про те, що сторони не виконують домовленості. Так от в цьому якраз є ключове питання, тому що коли говорять про сторони, це зазвичай кажуть так звані ЛНР, ДНР і українські урядові сили. Потім, коли звинувачують Росію, то начебто Росія не виконує домовленості Мінські. А насправді в тексті мінських домовленостей там немає ні підпису Росії належного, ні зобов'язань Росії. Ви згадували знову такі іноземні війська. Там же ж не сказано, чиї це іноземні війська. Тобто це якісь можуть бути, я не знаю, там іноземні війська. Росія в даному випадку все прописала так, як це вигідно Росії, і при цьому залишившись осторонь в ролі миротворця і посередника.
Тому що то можливо проблема. Треба переписати ці угоди. Має бути Мінськ 3, новий протокол.
Можна переписати, але найстрашніше, що в цій ситуації буде, це крім війни, це Мінськ 3. Тому що якщо ми пам'ятаємо, як починався Мінськ 1 і Мінськ 2, то це кожен раз має бути суттєве загострення, і потім Україну усаджують разом Путін, разом з європейськими партнерами усаджують, але вже на гірших умовах за стіл переговорів. А те, що стосується переписати, чи можливо дехто каже, що потрібен там підпис саме Путіна. Ну і мої власне слова, ті, що я сказав раніше, це теж не гарантія, тому що Росія, як ми бачимо, на сьогоднішній день єдине зауваження, образно кажучи, на які вони реагують, це те, що зробила Туреччина. Тобто це силова відповідь на ті дії, які йдуть в порушення міжнародного законодавства. На жаль, поки що от така ситуація склалася, що будь-які навіть там дуже добре підібрані формати чи прописані домовленості, вони дають лише невелику надію на те, що Росія буде їх дотримуватись, і це допоможе нам в регулюванні конфлікту.
Пане Олексію, ну от вже зазначили, що Мінськ-1 і Мінськ-2, вони підписувалися після загострення, і Україна була змушена йти на мирні переговори. І от необхідність мирного процесу тоді українська влада пояснювала потребою виграти час для формування боєздатних збройних сил. От минуло більше ніж, ну, приблизно півтора року, майже після Мінська-1, і скоро буде рік, як Мінськ-2. Цей час як використано було для саме для зміцнення обороноздатності України?
Ну, якщо сказати дуже дипломатично, то неефективно. Оскільки так і не розпочались системні реформи. Є певні покращення, є зміцнення обороноздатності, але це не завдяки реформам. І зараз є дуже багато хороших, цікавих матеріалів, експертів, журналістів, які дуже аргументовано доводять, чому сьогоднішнє керівництво, насамперед Генерального штабу, мало б бути відправлене відставку за бездіяльність, чому мають бути дуже серйозно питання поставлені перед іншими урядовцями, хто відповідає за цю сферу. Тобто цей час фактично втрачено. І реального зміцнення потенціалу, оборонного потенціалу, який би дозволив, наприклад, Росії відповідати в тій же манері, як відповіла Туреччина, от я не кажу просто, щоб збити літак, а то показати, продемонструвати силу настільки, щоб відбити у агресора бажання далі просуватися, просувати ті плани, які в них є.
Ну, ескалація конфлікту – це непопулярна тема. Якщо залишити ситуацію так, як є, от ні миру, ні війни, продовжувати дію Мінська, на вашу думку, чим загрожує таке замороження ситуації, кому воно вигідне?
Насамперед, це загрожує тим людям, які зараз опинилися в зоні конфлікту. Сьогодні ви також дискутували Комінтерного. Тобто для цих людей це просто жах, який розтягнеться на роки. Їм або треба покидати свої місця і кудись переїжджати, або ж ця невизначеність, коли там будуть захоплювати то одні, то інші, і вони будуть опинятися на лінії вогню. Друге, це обмеження будь-яких перспектив України для нормального розвитку, оскільки цей конфлікт буде використовуватися російською, принаймні нинішньою владою, для того, щоб в будь-який час втручатися і не давати Україні розвиватися, не давати Україні рухатися в напрямі європейського розвитку. Ну і, мабуть, найстрашніше – це те, що будуть продовжувати гинути люди. Але коли я казав про важливість українського військового, разом не агітую за ескалацію чи за якийсь наступ. Тому що якраз наявність військового, потужного військового потенціалу є стримуючим фактором для агресора. Тобто не обов'язково починати реальні бойові дії. Просто сам факт, що агресор може отримати гідну відповідь, він вже суттєво впливає на його плани.
Пане Олексію, а от на вашу думку, наскільки ці угоди, якість угод мінських залежить від переговорників? Слухач перед цим дзвонив і критикував саме тих, хто представляє Україну в тристоронній групі. До речі, Росія міняє своїх переговорників.
Власне кажучи, Мінські угоди, там, ну, крім окремих нюансів, це стандартний набір заходів, який застосовувався в багатьох конфліктах. Я не буду зараз їх перераховувати, але це досить стандартний набір заходів. Крім там деяких отих, що також згадувалися, ну, абсолютно неприйнятні, це втручання в Конституцію, чи спочатку вибори, потім передача контролю над кордоном. Але так, це дуже важливо прописати детально, і знову ж таки, якщо це іноземні війська, це мають бути вказано, чиї це іноземні війська. Якщо це виведення озброєнь, там повинно бути вказано, що це російських озброєнь на території Росії. Тобто деталі дуже важливо. Але я хотів би ще раз повторити свою думку про те, що Україна мала з Росією кілька десятків договорів про дружбу, партнерство, повагу до суверенітету, територіальної цілісності. І це не завадило Росії зробити те, що Росія зробила. Тобто, так, текст угод важливо, деталізація важливо, але це не є гарантія.
Дякуємо вам. Нагадаю, на зв'язку з нами був Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Що робити Україні з Мінськими угодами в новому році? Це питання ми поставили і на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах, і більшість наших дописувачів обрали варіант відповіді вийти з Мінських угод і атакувати позиції бойовиків на Донбасі. Також серед думок дописувачів це проводити агресивну військову політику, поєднано з повною блокадою та інформаційним тиском на ворога, заморозити конфлікт і почати розвивати решту частини країни і проводити реформу армії. Тільки введення миротворців ООН може врегулювати конфлікт, а також забезпечення повного контролю над всім кордоном між Україною та Росією. А яка думка у нашого дозвонювача? Зараз дізнаємося, хто у нас на зв'язку. Алло.
Да, доброе утро, это Людмила из Запорожья. Действительно, ни Минск-1, ни Минск-2 не работают, потому что они из первых пунктов, они так и не выполнены. А о чем тогда говорить, о какой конституции или о там особом статусе и также и этих самых выборов, когда там находятся боевики. Это раз. А во-вторых, вы спрашивали, а кому это выгодно? А выгодно это война, как говорится, кому мать? Кому война, кому мать родна, какой контрабанда идет там, мы все это видим. Значит, кому-то это надо, одні воюють, а другі торгують.
Так, і не випадково, мабуть, це називають сірою зоною.
До речі, ще цікавий момент тут в Мінських домовленостях про черговість, хто коли що має виконувати. Відновлення контролю за кордоном насправді записане лише після проведення місцевих виборів на окупованій території.
Ну що ж, вимушені в сьогоднішньому обговоренні ставити крапку. Ми говорили сьогодні про долю Мінських угод, чи мають шанс вони бути виконані, якщо вже не в цьому, то в новому році. Дякую за участь у програмі колезі Тетяні Якубовичі. Чекатимемо, про що домовляться лідери країн в нормандському форматі сьогодні в телефонній розмові, і коли вони якраз планують розглянути питання Мінських угод.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Сепаратисти суттєво знизили бойову активність. І з початку доби у зоні проведення АТО тихо звітують у прес-центрі штабу антитерористичної операції. Щоправда, з 18-ї години вчорашнього дня до опівночі було 14 випадків неприцільного застосування бойовиками зброї. Крім того, за минулу добу вони порушували режим повної тиші 22 рази. За підсумками засідання контактної групи в Мінську 22 грудня були домовленості про режим тиші на Донбасі, який мав почати діяти в ніч на 23 грудня 2015 року. Водночас сепаратисти із угруповання ДНР на сайтах своїх пишуть, що Збройні сили за минулу добу 4 рази порушили режим припинення вогню. Жодних повідомлень схожого характеру від угруповання ЛНР немає. Кандидат у президенти США Гіларі Клінтон назвала геноцидом насилля ісламістів щодо релігійних меншин на Близькому Сході. Про це вона сказала під час виступу у Нью-Гемпширі. Тепер я впевнена, що в нас є достатньо доказів, щоб вважати, що те, що відбувається, є геноцидом, спрямованим усвідомлено на руйнування життів, знищення християн та інших релігійних меншин. Багато християн Близького Сходу загинули або стали біженцями відтоді, як угруповання Ісламська держава завоювала частину територій в Іраку і Сирії. Час часто жертвами бойовиків стають члени меншини єзидів, однієї з найстаріших в Іраку. Ну і Норвегія посприяла в транспортуванні 60 тонн сирого урану з Казахстану до Ірану. МЗС Норвегії підтвердило, що країна надала 6 мільйонів доларів на відвантаження сирого урану, який відвезли з Казахстану до Ірану.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. А в студії працювали Ірина Гнатишин, Тетяна Якубович, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».